Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс», і під сьогоднішню конкретну тему, я думаю, назва нашої програми є найбільш відповідна, адже дуже багато останнім часом говорилося про прем'єру фільма про Василя Стуса «Заборонений». І зараз переді мною знаходиться режисер цієї стрічки, пан Роман Бровко, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу,
слава
вітання.
Слава Ісусу Христу, навіки слава, радий бачити, радий з усіма поспілкуватися.
Сьогодні прем'єрний день, які відчуття у режисера, ну, я скажу, найбільш нашумівшої стрічки, до прем'єри, принаймні, так, цього року в Україні.
Ну, настрої поки що добрі, позитивні. Ми вже проїхали містами Західної України. Ми показали це кіно в 7 містах Західної України. Реакції досить позитивні. Були сльози, емоції і дуже глибокі думки, дуже цікаві питання. Тобто вже фактично певний контакт з аудиторією ми маємо, тому що це кіно вже почало свою дорогу до своєї аудиторії, своїх шанувальників, я б сказав, ще з зими. Перший раз ми показали це кіно, робоча версія, саме дисидентам-шестидесятникам, ті, хто пережив той скрутний час. І нам дуже приємно було почути від них, що вони сказали, що кіно достовірне, відповідає дійсності, автентичне, етичне, незважаючи на всі скандали. Бо був момент, коли ми запрошували дисидентів-шестидесятників до Держкіно на показ. Їм здавалося, що щось тут буде непристойне, скандальне, і їх до чогось будуть змушувати. Зрештою, вони самі визнали, що кіно і дійсності відповідає, і дуже етичне, і що там немає чогось такого, ну, надто поганого і обурюючого. Так, воно показує той час, воно показує ту епоху. Дуже добре показує Стуса, тому що от мені дуже приємно було як режисеру, що його сестра рідна Марія, вона підійшла і сказала до мене: дякую, Вася, такий, який був у житті, такий є на екрані, а ви, немов, з ним десь там зростали разом і знали його. Це, ну, я від режисера, це найприємніші речі.
А правда, що сцена засудження Василя Стуса, вона є, по суті, документальною?
Правда, так. У Стуса було два суди. Перший був ще, якби, перед першим його засланням, коли він там вираз кошелонку отримав і зіпсував дуже своє здоров'я. А другий раз суд був у 80-му році. Значить, через всю ту дуже складну ситуацію, таку юридичну, політизовану, зі скандалами, ми були в дуже такій обережній ситуації, коли те, що ми мали право зробити, то показати цю сцену в документальній манері. Ми взяли протоколи суду, що там було сказано, без зміни контексту, без зміни навіть порядку. Тобто, от сказав репліку суддя, сказав там адвокат Медведчук, сказав прокурор, без зміни контексту зовсім. Тому що, ну, є така норма законодавства, вона якби діє і на Заході, і там в США, і в Європі, в Україні, здається, з часів Януковича, що якщо знімається кіно, то треба у живих нащадків або їх родичів в художньому кіно отримувати право на те, що вони не спроти того, що їх будуть показувати на екрані.
Це щоб не виникла така ситуація, яка виникла в стрічці Тарантіно, де нащадки Брюса Лі були незадоволені тим, як був показаний їх батько.
Так, це правда. І от нещодавно мені от відомо, що в Росії знімало кіно про Юрія Гагаріна, то там дружина Гагаріна була на майданчику, і кожного дня вона режисеру казала на кожному кроці так, не так, і вимагала дотримання там певних фактів.
У вас
там
щось подібне було?
Ні, ну бачите, ми що, в нашій ситуації, спочатку скандал був через те, що ми мали так точно прибрати сцену, котра була написана одна як художня інтерпретація, там, де Стус спілкувався зі своїм адвокатом за зачиненими дверима СІЗО. І Стус вже нічого не скаже, що там було.
Тобто з Медведчуком.
Так. А наші сценаристи написали сцену, базуючись на те, як там друзі, знайомі Стуса коментували ту зустріч.
А у вас не було, ну, бажання поговорити з Медведчуком, про що вони говорили зі Стусом? Можливо, він би розповів.
Ви знаєте, я, наскільки знаю, що наш продюсер звертався до їхнього офісу. Просто, наскільки нам відомо, тоді був певний такий активний політичний період, і Ну, наскільки так розумію, вони були зайняті, аби угу. там приділити увагу цьому питанню. І взагалі позиція була така, от стаття там від такого-то числа десь там в інтернеті в певному виданні, можете почитати, тут позиція повністю наша є, і можете ознайомитися, і наша позиція така. А в принципі, я скажу, що та позиція, яку ми прочитали, вона десь співпадала з позицією Дмитра Стуса і
сина Василя.
Так, сина, де відповідно було сказано, що рішення було прийнято на горі комуністичної партії, все було заздалегідь вже відомо і визначено, і це такий був черговий радянський суд, де ніби засуджений, так би мовити, мав право на захист, але це право на захист було так для форми, що угу. от є право на захист, і ніби право є, а по факту це нічого не змінює. Це, знаєте, мені нагадує американське кіно «Шпигунське місце», там, де спіймали там, так, Абіля, радянського шпигуна, і Том Хенкс отримав завдання його захищати, але по факту нічого не зробити. І його там, якби, ціла нація американська тоді дуже пресувала за те, що він все ж таки наважився боротися проти, як тоді вважали, ворога народу, проти шпигуна. То, знаєте, це дійсно така ситуація, коли, ну, Стус, він постав проти системи, ну, може, ще сотня таких, як він, повстали проти системи. А решта мільйони радянських громадян, вони якось так існували в тих межах, котрі були їм відведені, і вони собі корилися, розуміли, що є життя, є кар'єра, якось треба годувати родину і робити все потрібне. І тому вони не сперечалися з системою.
Тобто ця сцена в тюрмі, коли вони спілкувались, вони, тобто Медведчук зі Стусом, вона була все ж таки вирізана, так? Вирізана. З кінцевої копії стрічки.
Так, ми її навіть не мали права знімати, ну, тому що...
Але ви її зняли, так?
Дивіться, у нас відзнята зараз сцена по документальним матеріалам справи. Угу. Те, що в протоколі міститься, те ми і показали. Ми взяли з архіву матеріали, ми в слово розповіли все, як було. Там немає перекручування, там немає художніх інтерпретацій. От там як є, так є. Там як докудрама, фактично. Це, знаєте, іноді не зовсім така цікава робота для режисера. Режисеру треба дещо свободи, розв'язані руки, а тут наш юрист студії, він казав, оце ви маєте право, на це не маєте право. Навіть якщо б ми...
Дратувало?
Там, звісно, це важко. Звісно, це важко, тому що... Навіть чому? Тому що суд над Стусом, він же тривав не один день. Це багато годин. І треба навіть щось компресувати, треба щось з чимось поєднати. А, наприклад, не дай Боже, візьми там репліку адвоката Медведчука і перестав в інше місце, або там викинь наступну репліку прокурора чи судді, і це вже порушення контексту, і це вже певне викривлення. Тому дуже така непроста сцена в роботі. Ну і зрештою я кажу, що якби одну сцену ми, ну, дійсно, якби прибрали там, де не було свідків, і ніхто не може сьогодні сказати достовірно, що було там сказано.
Ви за неї боролися, чи зрозуміли, що це утопія боротися за цю сцену?
Ну, знаєте, ми, напевно, зрозуміли так, на певному моменті, що закон, він так, якщо ти дієш в межах закону, то щось комусь там може не подобатися, але тебе закон захищає. А якщо ти ігноруєш закон і фактично опиняєшся зі своєю картиною як в певному юридичному капкані, то цей капкан може дуже потужно спрацювати, і ти вже не можеш, там, навіть якщо там народ підтримує, народ бажає, але закон України має там свої якби умови, свої вимоги, і ти маєш якби з цим рахуватися. Знаєте, це та сама ситуація, коли от ми показували на Західній Україні вже це кіно готове в кінотеатрах, і нас питали, а чому у нас, наприклад, події, котрі відбуваються в Пермській колонії,
так,
вони перетоновані войсовером українським. Тому що в Пермі, ну, звісно, там всі ці віртухаї і наглядачі адміністрації колонії, вони ж говорили мовою російською, як і, відповідно, в Києві мінти і дружинники. Але закон України передбачає, що 90% має бути українською мовою, а тільки тільки 10 іноземної. І ми перетонували все, що було там в Пірмі, мовою українською. Воно дійсно може художньо
гірше. Дисоною, да.
Тому що не чутно, що вони там, ну, якби, ну, втрачається контекст. Трошки важко десь сприйняття, емоції втрачається. Але, вибачте, коли йде мова про те, що кіно є готове, і воно, щоб потрапити до кінотеатру, має обов'язково отримати прокатне посвідчення, там є вимоги. 90% української мови і ніяк інакше. І так само, вибачте, якби ми перетнули деякі межі, котрі нам би юридично дали право до нас там позиватися, то ви знаєте, і кінотеатри, напевно, би не хотіли мати справу з картиною, тому що у нас як відбувається? Кінотеатри наперед за рік знають, що там такого-то числа, такого-то місяця і такого-то року вийде американське кіно, котре гарантовано потрапить в прокат і принесе добрі касові збори. Українське кіно, воно і так не завжди збирає такі якби касу, як американські стрічки, тому що, ну, все ж таки ясно, народ іде на попсове кіно. А уявіть собі ситуацію...
Хоча на Шалене весіння Сіля немало прийшло, здається.
Так. Угу. А уявіть собі ситуацію з кінотеатрами, коли кінотеатри розуміють, що є певна картина під якимись там гострими юридичними питаннями, і що невідомо може відбутися, якісь там норми недотримані. А якщо вони на неї час відведуть в прокаті, а не дай Боже, там щось станеться не так, її знімуть, а вони в цей час не взяли американське кіно, і в них все, немає прибутку, немає каси, немає аудиторії. Тобто тут, знаєте, якби така ситуація, коли всі дули, як кажуть, на холодне і розуміли таку ситуацію, що от є то, що можна робити, є те, що не можна робити. Я б сказав би так, ми знаходимося на межі такого допустимого, тобто і не зовсім на безпечній території, але на межі допустимого.
Якщо взяти вас як режисера, то ця сцена з Медведчуком за закритими дверима разом з Василем Стусом, що там було цінного для вас?
Я вважаю, що сама цінна була річ з точки зору позиції Стуса, як він себе повів і що він показав на тому суді. Це, знаєте, це мені нагадує, в принципі, історію Ісуса Христа, коли ціле життя чинив по-доброму, по-справедливому, вчив певні мудрості, був принциповий, і приходить деякий момент, да, де вже якби приходить історія до моменту своєї кульмінації. Так само, як Ісуса Христа взяли в Садугі в Семанському, там привели до Пілата, і в залежності від того, що б він сказав, може його прозіпнули чи не розіпнули. І так само, як Ісус Христос, він сказав ті мудрі речі, котрі з одного боку нічого було сказати аргументи, бо він правду сказав, але це йому коштувало розп'яття. Так само Ісус, він, знаєте, прийшов на цей суд, він розумів, що буде, якщо він скаже і залишиться на своїх позиціях, і якщо він буде дотримуватися своєї позиції, це йому вартуватиме років заслання, а може і життя. І він свій вибір зробив, дуже потужний, дуже міцний вибір, прекрасно розуміючи, що це є небезпека. І це, знаєте, та сама ситуація, коли як до Ісуса Христа тоді учні деякі здикалися і боялися підтримати і щось сказати, та сама ситуація була з деякими з оточенням Стуса. Деякі люди зробили негідно, навпаки, там написали деякі доноси, хоча зараз вони декларують, що вони є там друзі України і за Україну, і за незалежність, і за цінності. А деякі були друзі, котрі приходили на суд і під час суду говорили речі на підтримку Стуса, і зрештою їх потім засудили, як власне Кириченко прийшла і підтримала, вона була подругою Стуса, і вона відмовилася свідчити на тому суді, вона сказала, що буде свідком на тому суді, де Стус буде обвинувачувати, а не сидіти на лаві обвинувачених. І вона за це отримала рік ув'язнення. Але враження є таке, що навіть якби там сотні друзів Стуса прийшли і сказали щось на його користь, все одно вердикт суду б не змінився би. І Стус був ув'язнений, і ще б, напевно, сотні інших була ув'язнена. І знаєте, я тут дещо от читав, якби коли ми з'ясовували всі ці факти відносно адвоката Медведчука, я читав його статтю, де він писав свою точку зору
стосовно
ситуації. Так, угу. У нього брали інтерв'ю. І ви знаєте, в принципі, там десь звучало в такий спосіб, що Стус тоді на суді розумів, що там можна покаятися, можна вибачитися перед системою, підписати каяття, і тоді б можна було б уникнути такого суворого покарання. Але він не скорився, він ішов до останнього, і зрештою через це він став ворогом радянської системи, і відповідно стаття, котра призвела до засудження, і відповідно через це Стус став героєм України і тим, ким він є зараз. Сьогодні він є образом супротиву, образом боротьби. Тобто, знаєте, це, знову ж таки, да, як на мене, такий ніби біблійський вчинок, коли робиться в один вирішальний момент вибір, котрий на той момент, фактично, він смерті рівний, але потім з руками, з віками він трактується в зовсім інший спосіб. І десь так і було, в принципі, сказано в тому інтерв'ю, що, скажімо так, якби Стус уник того покарання і якісь там папери підписав би про каяття, він би не був би сьогодні героєм України, одним з найвідоміших, шанованіших поетів, шестидесятників. Зрештою, напевно, Підонецький університет свого часу не був названий його ім'ям. І він би був би такий один серед там багатьох якихось там сотень дисидентів, котрі там щось писали, але якось так, як кажуть, все гарно починалося, але якось так тривіально закінчилося.
До речі, ви згадали університет в Донецьку, названий його ім'ям. Який там інцидент стався довкола цього університету щодо стрічки Стуса? Знаємо, що ви вивісили транспаранти Стуса, так? І потім були дуже зірвані, дуже швидко.
А це ви маєте на увазі про інцидент якого року саме?
Ну, буквально за цей рік, я так розумію.
Дивіться, значить, я що знаю? Ми, до речі, ось були в Вінниччині, в Вінниці, і, значить, там ми організовували показ цієї кінострічки, і до нас прийшло дуже багато студентів-викладачів Донецького університету, тому так. Що саме Донецький університет імені В.С.Д. Стуса опинився зараз у Вінниці, він туди переїхав, аби уникнути того знищення. Бо там же ж, якби, відразу, коли всі події почалися, там збили табличку з надписом університет імені В.С.Д. Стуса.
Ось, власне, про
так,
це.
Так, це відбулося ще раніше. От, а зараз вони знаходяться у у Вінниці, і вони досить таку активну громадську позицію займають, і вони прийшли на наш показ, і вшанували пам'ять, і дуже їм це було цікаво, знаєте, якби з історичної, літературної точки зору, і з духовної. От, ми з ними таку мали досить активну комунікацію приємно. Та й, до речі, в Вінницю нас знову запрошують там, аби там ще раз показати це кіно про Стуса в школах, в університетах, дітям поспілкуватися. Мене, як режисера, ще раз просили приїхати знову. От, так що досить такий цікавий у нас, якби, відбувся тур, і дуже добра комунікація з аудиторією. Ми приємно це дуже.
Режисер стрічки «Заборонений» Роман Бровко у нас в гостях в програмі «Резонанс». Пане Романе, я знаю, що це третій варіант назви «Заборонений». Перед тим була назва, яка ілюструє один із його віршів, «Білий птах», здається.
«Птах душі», «Птах
душі». «Плак душі», перепрошую. І також ще один був варіант «Стус». Просто «Стус». Чому вирішили зупинитися на «Забороненому»?
Ну, знаєте, значить, перша назва дійсно – це «Птах душі». Це так називався сценарій, котрий переміг на конкурсі на підтримку державного фінансування з Державної агенції України з питань кіно. Він там отримав 50% фінансування зі сторони держави. Значить, це перша назва сценарію. Просто, що таке «Птах душі»? «Птах душі» – це назва останньої збірки віршів Стуса, котру він написав, перебуваючи у пермському таборі. І вона зникає в тому 85-му році, і ніхто досі не знає, де вона знаходиться, де вона зберігається. Може, зберігається десь там в таємних секретних архівах, а може, вона і знищена. Може, загубилася, може, хтось там присвоїв її. І ми почали з'ясовувати, а що народ в Україні взагалі знає про Стуса. А знають зовсім небагато. Знають тезисно, що це український дисидент, шестидесятник, поет, деякі путаються, деякі кажуть, хтось сказав, що це взагалі поет розстріляного відродження, а це набагато раніше було. І ми зрозуміли, що якщо кіно вийде під назвою «Птах душі», то народ навіть не зможе співставити, що це стосується Стуса, і що це історія Стуса. Бо Стуса знає певна частина суспільства, але знають не так добре. Знаєте, наші автори вийшли на вулиці свого часу запитати, хто такий Стус. То з 20 опитаних, причому це біде Києво-Могилянської академії, сказали, що це спортсмен, політик, музикант, футболіст. Двоє тільки сказали, що це поет. І хтось один запутався, що це поет розстріляного відродження.
Це дно, Романе?
Так, так. Це шкода. Знаєте, це справа в тому, що я бачу, це не тільки в Україні, це і в інших країнах європейських. Є така ситуація, що дуже багато, є така прірва між середньостатистичним громадянином, котрий там має якусь там юридичну, технічну, там навіть медичну освіту, і інтелігенцію, котра там кіно, культура, мистецтво, бо це наш обов'язок це все знати і вивчати. А решта громадян знають небагато. І тому ми так собі подумали, якщо вийде «Птах душі», навіть ніхто не зможе співставити, що це якби стосується Стуса, і ми вирішили шукати іншу назву. Потім, звісно, назва була «Стус». Вона була красномовна, вона була пряма, але хтось сказав, що вона занадто прямолінійна і треба шукати якусь більш образну назву. І зрештою потім це я, відповідно, сам видумав назву «Заборонений» і сказав її продюсерам, і вона, в принципі, спочатку обережно, а потім вони, чим більше, тим далі розуміли, що вона відповідає дійсності. Чому «Заборонений»? Тому що за життя Стус був заборонений цензурою, він не друкувався, незважаючи на те, що там його збірку «Зимові дерева» Драч написав дуже гарну рецензію, а її заборонили. Тому я вважаю, що Стус – це той поет, котрий за свого життя заплатив дуже високу ціну за свою правду, за свою відвертість, за свою бажання до справедливості. Він заплатив оцю ціну заборони невідомості в радянські часи, певного цькування, певної критики і цензури надто міцної. І давайте розуміти, що і зараз для тих людей, котрі ностальгують по Радянському Союзу, а у нас є така категорія людей, котрі, скажімо так, розуміють, що тоді не було там свободи слова, розуміють, що тоді не можна було нічого говорити зайвого, можна було сісти за політичний анекдот в тюрму, але розуміють, що якось так жилося, там ковбаса була дешева і смачна, і жилося собі добре. І це, знаєте, це як обмін певних свобод на оцю ситість. І Стус проти цього боровся. Стус боровся проти страху, Стус боровся проти байдужості. І він, знаєте, не зовсім просто поет. Да? Є там поети-митці, котрі там заробляють гроші. Є поети, котрі там пишуть, тому що у них є натхнення. Стус мені нагадує в цьому відношенні, знаєте, от того ж самого Висоцького, котрого все радянські часи критикували і деякі пісні забороняли. Це та...
Але не садили.
Так, але, ну, розумієте, там є різниця, я зараз поясню. Це та категорія митців, Стус, котрі живуть, бачить неправду, якусь наругу, якесь збочення, якесь викривлення і спотворення, і їх це настільки чіпляє і ображає, що вони не можуть пройти осторонь. Вони критикують і вибухають емоційно, і предметом їхніх емоцій стоять оці вірші, котрі критикують систему дуже гостро. Ну, добре. Звісно, чого Висоцького не посадили, чого Стуса посадили. Тут знову ж таки є аргумент, тому що в Радянському Союзі, там, в російській СРСР, ті дисиденти, котрі, ну так би мовити, виступали за там певну свободу, за права, за багато різних прав для громадян, їх не сприймали настільки гостро в Москві і не боялися, як в Києві.
Хоча, з іншого боку, Єсеніна вбили. Іншого боку, чекісти.
Я просто говорю про що? Говорю про те, що дисиденти в Україні – це зовсім інша категорія. Це ті, котрі, як вважала радянська влада, та категорія, котра посягала на територіальну цілісність Радянського Союзу.
Ага.
І фактично Стуса під час суду звинувачували фактично в інтелектуальному тероризмі. Підриві, так би мовити, територіальної цілісності Радянського Союзу. Бо, ну, я від себе, да, 80-й рік, тут доводять, що є большой нерушимий Совєтський Союз, а тут є українець, націоналіст, котрий своїми віршами, котрий своїми взагалі справами ставить під сумнів, що не все так добре, що система не працює, що свобод немає. І через це, ну, звісно, і було таке одне з найсуворіших звинувачувань. Тому що, я скажу так, той термін, котрий Стусу дають, це, ну, фактично був термін, котрий давали зазвичай за вбивство. Тобто, бачите, фактично посягання на територіальну цілісність і недоторканність радянської системи, вона ставилася в Радянському Союзі більш гостро, ніж вбивство. От, тому і отримав таке покарання, дуже серйозне, але... Знаєте, це були ті моменти, коли Стус вийшов із першого свого заслання, після першого ув'язнення, і йому друзі казали, деякі знайомі, зупинися, ну досить, ну ти ж чого, нічого не зміниш. А він казав, але ж вибачте, хтось має боротися, будете ви боротися, чи хто? І друзі розуміли, що вони не готові платити таку ціну, і вони опускали руки, а Стус навіть, ну, прощався з деякими такими друзями через те, що вони закривали очі. І був такий цікавий прецедент, коли після першого ув'язнення Стус повернувся до Києва і не дуже багато приділив часу і уваги синові, дружині, а шукав, з ким можна продовжити цю боротьбу. І зрозумів, що решта тих, з ким він боровся, вони сидять. А тут залишилося, так би мовити, всі покірні. І він навіть поїхав там в Москву, в Ленінград, тоді шукав і Сахарова, і Солженіцина, і намагався їх, якби, заохотити до продовження боротьби. І навіть, наскільки мені відомо, деякі з ним уникали зустріч, а їхні дружини казали, ну, Васю, ну, зупинись, ну, ти ж нічого не зробиш, ну, ти ж не зміниш цієї системи. Знаєте, колись один з психологів робив таке, якби, освідчення Стуса, що він за психотип, то був поставлений такий діагноз патологічна чесність і принциповість. Тобто той Радянський
Союз,
так, де всі, знаєте, якби махали червоним прапорцем, десь кривили душею, декларували одне, робили інше.
Так.
То Стус був настільки таким, знаєте, от принциповим. І здається, що ніби в кожен час візьмемо ж там того Леніна, візьмемо інших там вождів, котрі робили революцію. Вони боролися за що? Вони боролися за правду і за принциповість. І фактично давайте розуміти, що ті радянські часи, це коли вже там ідеали Леніна кудись там пішли вже в далеке минуле, а починається той час застою, починається такий дуже час занепаду Радянського Союзу, коли все перетворюється на таке брудне болото, вже певна корупція, нічого не можна дістати в магазинах, повний дефіцит. І такий як Стус за свою принциповість і чесність він страждає кожного дня. А решта живе собі якось.
А почав він страждати після цієї знаменитої фрази «Всі, хто проти диктатури, встаньте». Розкажіть, будь ласка, як ви, власне, її знімали, і що це за фраза, і де вона прозвучала?
Ну, це фраза Стуса, котру він підвівся і промовив в кінотеатрі «Україна» проти політичних переслідувань і репресій, котрі того часу розпочалися в Радянському Союзі. Це, знаєте, просто відбулася ситуація, коли спочатку була відлига, і народ ніби повірив, що трошки можна говорити правду і робити те, що вважаєш за потрібне. І народ так продовжував робити. А потім в апараті комуністичної партії зрозуміли, що треба все ж таки закрутити гайки, бо така свобода ні до чого доброго до Радянського Союзу не призведе. І почалися заборони. І багато поетів, дисидентів, шестидесятників, вони тоді потрапили за грати, тому що був певний час, коли ще можна було щось говорити, а потім заборона, і вони отримали терміни ув'язнення. І Стус вибухає емоційно під час прем'єри, картини «Тіні забутих предків». Так, встає серед залу, кричить на весь зал. Решта народу, хтось встав, хтось не встав, хтось думав встати, хтось боявся. От, це знову ж таки, те, що Стус був такий і безстрашний, і принциповий, і не міг він бути байдужим. Хоча цей вчинок, мені здається, він ще був такий на емоціях, тобто це фактично початок того, як Стуса почали сприймати саме таким от міцним горішком оцієї саме доби дисидентів шестидесятників. До того він просто був здібним молодим поетом, аспірантом, а після того його, в принципі, всі вже пізнали в тих колах.
Я різні зустрічав цифри, не знаю, чи вас цитували, чи, можливо, когось іншого, що ви шукали актора на головну роль Стуса і перебрали 50, чи то 25, чи 50 варіантів. От маневрується також ця цифра, правильна яка? 25 чи 50?
Рівні інтернету, ми дивилися там сайти різних кінотеатрів, де були якісь схожі подібні актори, то, звісно, десь було 50 кандидатів теоретично взагалі. Угу. 25-30 прийшло на проби. Тих, кого ми думали, що чи за зовнішністю, чи за характером можуть грати Стуса. Проблема дуже була серйозна.
Може, такі трошечки незручні питання. Хто претендував на роль Василя Стуса? Це так, ви можете дуже цікаво дивитися вже трошки постфактум.
А ви знаєте, навіть розмови у нас були і про Ахтема Сейтеблаєва.
Ага.
Тому що він...
Теж схожий, до речі.
Схожий, так. І він свого часу...
Був... Він пробувався чи?
Він не зміг, тому що він тоді активно займався Захаром Беркутом.
Так.
От. Угу. В нього був період виробництва, тому ми зрозуміли, що... Ну, робота режисера все ж таки відповідає.
Дуже багато займає часу. Ну, хто не... ще?
Ну, скажімо так, знаєте, цікава ситуація. Приходили деякі актори, котрі зовнішньо були не зовсім схожі на Стуса, і ми думали, що навіть робити якийсь дуже складний грим. Це там Андрій Саєнко, котрий в «Кіборгах» відзнявся.
Так, так.
І багато інших, і дуже показували Стуса подібно по характеру. І цікаво було дивитися, як різні люди себе показують. Тому що на кастинг приходили ті, хто був дуже схожий на Стуса зовнішньо. І приходили ті, котрих ми вважали от по манері, по характеру схожий на Стуса. І ми пробували і намагалися саме в такий спосіб зробити. Ще приходив актор Андрій Фідінчик, котрий теж, до речі, зіграв в «Крутах» одного із головних героїв. Теж цікаві були досить проби. Просто я скажу, в чому вийшла історія. Тут я не скажу, що там хтось гірший, хтось кращий. Тут треба йти з іншої сторони. А як ми хотіли показати Стуса, як вимагав український народ, і взагалі про що говорили кінокритики і ті ж самі там ведучі програм про кіно. Я коли приходив на різні програми про кіно, мені ведучі казали: Романе, ну дуже часто українських героїв національних показують ну такими монументальними, такими кремезними, немов мідний пам'ятник зіскочив з мідного коня. І пафосно говорить, і так все важко, тяжко.
Є таке.
Є таке. Є такий, знаєте, надмірний пропагандистський
і було,
пафос.
І є, так.
І ми розуміли, що це буде невірно, і це буде, як завжди усіх, це буде, знаєте, герой радянського доби, і хотілося зробити його більш змістовно, внутрішньо, більш духовно, емоційно, чуттєво. Не просто як героя, як чоловіка, друга, брата, батька, побратима, взагалі якби таку творчу цікаву постать. І тому завдання було показати Стуса багатобарвно. І я вважаю, що наш актор Дмитро Ярошенко, котрий зіграв, зрештою, Стуса в нашій стрічці, якраз він і зміг показати його більш чуттєво, емоційно і більш глибоко. Він, знаєте, до речі, дуже поставився серйозно до цієї роботи, тому що от він перечитав всі вірші Стуса, він слухав всі записи Стуса, він всі матеріали документальні про нього прочитав. Він на знімальному майданчику ходив з книжкою віршів в руках, він читав кожен вірш в строчки і між строчок. Так було, тому що він хотів пройнятися настроєм, що тоді Стус відчував в ті роки, як він жив, як він реагував на певні історичні і соціальні події, котрі були в радянські часи тоді. І Дмитро намагався зрозуміти кожну строчку його творчості, чим вона була обумовлена, натхненна, або чого вона виникає. Тобто у нас цікава була така, знаєте, тандемна праця, коли я як режисер робив це кіно, ну так, скажімо, я розумію прекрасно, є там певні канони сучасного кіно, історичного і байопіку, що треба, який мусить бути герой, як зробити так, щоб і старшій аудиторії він подобався мудрістю, і молодій аудиторії він подобався. Тобто я намагався робити кіногероя за певними тенденціями світового західного кіно. Враховував певні досягнення і провали деяких українських стрічок. Дмитро Ярошенко, актор, він ходив з книжкою Стуса, він читав і він існував в образі Стуса. Відповідно, автори, вони дуже часто приїжджали на майданчик і переповідали факти, котрі вони з'ясували під час написання цього сценарію, і вони підказували дуже багато речей, що було перед тієї події, що було наступною подією, звідки прийшов, куди пішов, чому так себе повів. Тобто, знаєте, наші автори, щоб зробити це кіно, вони зробили дуже багато зустрічей з різними дисидентами-шестидесятниками. Нам, на щастя, вдалося записати ще за життя і Драча, і Левка Лук'яненка. Зрештою, є ще живі дисиденти, котрих ми зараз з радістю запрошуємо на кіно. Це і Маргарита Довгань, це і Авсієнко, відповідно, котрі дивилися і казали дуже багато цінних речей, котрі нам допомагали відтворити цю історію. Тому що це кіно спирається не лише на ті факти, котрі є на Вікіпедії, а вони в цьому кіно є ті факти, котрі знали тільки ті, хто з Стусом сиділи разом. А це саме Левко Лук'яненко, він був свідком останніх днів життя Стуса, і Авсієнко. Авсієнко, так взагалі, як він зараз один чи не єдиний цей свідок і хранитель історії Стуса саме останніх тиждень, останніх місяців, років в Примі. Тому на базі їхньої інформації ми зробили дуже таку якби достовірну історію, котра...
Це теж можна сказати, до документального відділу входить, так?
Так, так.
Останні дні життя Стуса.
Так, знаєте, тому що от в чому була проблема і складність створення цього кіно? Ми розуміли, що про Стуса знає добре і достаменно дуже конкретно 1% українського суспільства. Це ті, хто дійсно був дисидентом 60-х.
Інтелігенція, грубо
кажучи. Хто пережив ті часи. 99% мало що знають. Або, як знаєте, такі, не зовсім коректний вираз, чув звін та не знає, звідки він. Так от зі Стусом. І ми розуміли, що коли, дай Боже, кіно виходить на кіноекрани, приходить народ до кінотеатру, і що? Народ дивиться на екран, і молодь, котра зазвичай ходить до кіно, вона хоче бачити кого? Кіногероя. А кіногерой для молоді який? Який у нашої молоді досвід? Вона дивиться американське кіно, вона робить собі певний висновок. От такий герой.
Marvel.
Так,
Marvel.
Такий має бути, так. Він має так діяти. І уявіть собі, якщо робиш кіно як режисер, щоб сподобатися молоді аудиторії, робиш його більш, згідно симпатії нового покоління, то дисиденти, шестидесятники б сказали, вибачте, це неправда, Стус такий не був, Стус інший був. Якщо робиш повністю достовірну історію, щоб дисидентам показати Стуса такий, як був, щоб вони сказали, це 100% правда, молодь скаже, ви знаєте, там ми дивилися американське кіно, там всі ці міцні горішки, інші там. Це ще дуже такий неоднозначний момент для нашої молодої аудиторії. Мені свого часу, не зовсім приємно було це чути, коли один мій асистент режисера сказав таку річ. Мавте мене там вчить, Ісус Христос, милосердя і все таке інше, а невідомо і що і як, одну щоку підстав, другу підстав, а що буде, і на що це потрібно. От для мене герой – це Гаррі Поттер, бо він всім силам зла взяв і надавав. От розумієте, молодь вона така, вона хоче дуже,
надавати.
Активних таких дієвих, рішучих, котрі за словом в кишеню не подізуть і ще й по морді дадуть. Тобто, якщо ми говоримо про Стуса, він...
Тобто для вас це прототип Ісуса Христа,
певною мірою так. Тому що, ви знаєте, він зберіг в собі таку духовність і таку гідність.
Хоча він був атеїстом, здається, я точно не пам'ятаю, але здається, був атеїстом.
Ви знаєте, тут можна про це говорити по-різному, тому тому що він же ж народився 6 січня, в канун Різдва, сочельник, так. І в нього дуже багато якби віршів, в котрих згадується і Господь Бог, і наша картина починається словами вірша, котрий він присвятив своїй дружині: «Ти наче Богородиця мені, вижаєшся, не лише склепнею очі». Тобто він свою дружину отак от порівнював. І знаєте, там стільки багато мудрості, і навіть там, зрештою, останній вірш, котрий у нас якби після смерті сказано: «Як добре те, що смерті не боюся, і не питаючи тяжкий мій хрест, що вам, Богове, низько не вклонюся в причутті недовідомих верств». Тобто він навіть в вірші так написав, що він не боїться кінця, тому що він прожив гідне життя, він нікого не скривдив, він був правдивою постаттю, він нікого не ображав, він навпаки...
Так він не був атеїстом, чи був?
Ну, от, знаєте,
тому що казали, начебто був, від різних людей чув.
Ви знаєте, цікаво, дуже багато про Стуса дізнаємося речей. От, наприклад, наш актор Дмитро Ярошенко, він дуже захоплюється саме східними духовними практиками. Угу. І він мені сказав, що він намагався ще Стуса з цієї сторони шукати певний фактаж.
І духовності,
він, так? І він знайшов факти, котрі говорять, і наші автори сценарії підтверджують, що Стус і цікавився і східними практиками. І там йому цікаво було, як там буддизм, індуїзм, як там у якби східних обрядів різних. І знаєте, навіть наш актор сказав, що пережити те, що пережив Стус на зоні, всі ті знущання, всі ті, весь той пресинг, це треба було мати дуже потужну духовну міць характера, щоб все це вижити. Бо у нас в кінці картини звучить вірш Стуса, лист Стуса, присвячений своєму синові. І він там писав своєму синові, що
Дмитро,
синку,
так,
не ображайся, не закривайся від світу. Якщо світ здається жорстоким і недобрим, не закривайся, бо наш світ добрий, наш світ чудовий, треба вірити, надіяти, зберігати надію, і попри всю несправедливість треба бути відкритим до світу. Тобто ті речі, котрі написав Стус, ви знаєте, вони мені говорять про те, що він був дуже духовною постаттю. Просто, це ж, знаєте, був той радянський час, коли, як кажуть, там Бога відмінили, церкви закрили, і фактично церкви, ледве всюди були закриті. Тобто, якщо говорити про повністю так церкву, канонічність, коли так сьогодні можуть там піти парафіяни до священника, він може там щось сказати.
Але якщо я напишу, що ви керувались певним прототипом Ісуса Христа, роблячи фільм про Стуса, то я не погрішу проти істини.
Я вважаю, що це правда. Я вважаю, що це правда, тому
все,
що...
для мене це важливо, як для журналіста, почути. А ви говорили, що виконавець головної ролі Дмитро Ярошенко, він людина такого закритого складу психотипу, тобто такий інтроверт. А Василь Стус був навпаки екстравертом, тобто відкритим, так? На спілкування, на людей і так далі, тому подібне. Вам важко було витягати екстраверта з інтроверта?
Ви знаєте, в певній мірі це місцями давало свій бонус, позитив добрий, а місцями це було і непросто. Зрештою, Дмитро, він дуже змінився за ці 2 роки. Дмитро 2 роки назад і зараз – це велика різниця. Знаєте, він став більш, я б сказав би, більш відкритим і навіть більш гучним. Тобто я бачу зараз, як він спілкується з аудиторією, скільки до нього підходять в кінотеатрах після наших показів на заході України. Він дуже відкритий, дуже емоційний, і він почав змінюватися. Тобто і він змінив своє враження про Стуса, і дуже багато він для себе взяв, і Стус його змінив. Працювати дійсно було, знаєте, дуже цікаво, не просто, тому що, я б сказав би так, де були сцени героїчного характеру, там, де Стуса намагається знищити, і там, де у деяких акторів був ризик зіграти занадто пафосно і так монументально, як пам'ятник, Дмитро зробив це дуже чуттєво, дуже тонко і дуже емоційно. І він там говорить серйозні речі, але вони у нього звучать без пафосу, з відчуттями. Але дуже важко йому було грати саме початок знайомства з його майбутньою дружиною Валентиною і саме стосунки з своєю майбутньою дружиною. Тому що для нього це був певний, знаєте, момент вторгнення в певний інтимний простір постаті. Він розумів, що це чуттєво, що це дуже емоційно, і він так, знаєте, дуже так цнотливо до цього ставився, і він намагався зрозуміти, як себе там Стус почував. А це такий радянський час був, ну, коли ще ми не пережили, там, вибачте, дві сексуальні революції, і сьогодні всі себе поводять герої кіно так більше, знаєте, розгнуздано, а там треба було більш чуйно душевно.
От я хотів вас запитати, тому що це було б і навіть справедливо, тому що ми зупиняємось тільки на постаті Василя Стуса, а те, як переживала його родина, те, що з ним відбувалося, це ж теж така драма, трагедія, постійне переслідування. Я не уявляю собі, що дружина в цей момент могла відчувати. Ви говорили в цьому фільмі на цю тему?
Так, там це також зазначено, там це ми даємо зрозуміти, що його дружина відчуває. Це фактично той момент, коли Стуса виганяють з аспірантури за протест в кінотеатрі «Україна», коли фактично його знищують якби життя як науковця, письменника. Він до того був аспірантом в Інституті літератури Академії наук України, а тут все, без перспектив. Він каже, що я безперспективного, безперспективний, який з мене тепер наречений, що немає в них майбутнього, що він не може забезпечити сім'ю. І знаєте, ми от читали різні матеріали і згадували ті часи, і ми зрозуміли ставлення його дружини до його поведінки, до його мети. І вона там дуже сказала важливу фразу: «Вася, я з тобою, я підтримую тебе, бо ти говориш про те, про що мільйони бояться сказати». Mm-hmm. Це, знаєте, я би сказав з такої точки зору. Була певна інтелігенція українська в ті часи, котра мала свою думку, але вона цю думку боялася заявити. Вони закривалися на кухні, вони говорили пошепки. Тоді така фраза була в радянські часи: «Тихо, і стіни мають вуха». Угу. І це той момент, коли, знаєте, сотні тисяч небайдужих говорили, і їх це бентежило, але вони боялися, так би мовити, сказати це вголос, во всеуслишанні. І тут вона, дівчина саме з такої інтелігентної проукраїнської родини, з національними цінностями, сходиться зі Стусом, котрий не пошепки, а досить гучно і вголос кричить про те, про що інші бояться сказати. І це, знаєте, це той момент, коли я розумію, що вона, ну, якби теж була під пресингом певним. І він не заробляв ті гроші, як там решта чоловіків, котрі мали кар'єру і певні здобутки. Але це, знаєте, це той момент, коли ти розумієш, що тобі не вистачає сміливості самому вигукнути і щось зробити, але ти принаймні розумієш, що поруч з тобою є та постать, котра не боїться, котра піднімає гордо голову, говорить дуже гострі речі, і ти розумієш, що ти його підтримуєш через те, що ми всі десь такої думки, але у всіх нас немає сміливості, страх, боїмося сказати, а він говорить. І через це він залишався, знаєте, це цікавий момент, здавалося б, в Стуса відібрали можливість навіть заробляти гроші. Він не друкувався. Його, так би мовити, спустили на самісіньке дно. Він працював різноробом.
В стіл працював, то кажуть.
Та ви знаєте, навіть не в стіл, я б сказав би це так. В стіл це от якби от, ну, знаєте, іноді, як буває, там деякі поети, сидить собі, пише, от я бідний, нещасний, зрозумієте мене, не підтримуєте, я такий ображений системою і світом. А це була інша позиція. Стус – це той чоловік справжній, котрий настільки дбав про свою родину, що він не гнушався будь-якої праці, він ішов, вибачте, качегарем працював, він працював чорноробом, він на фабриці в Зутєві працював, тобто він вдень, працював, тяжко працював, заробляв гроші як міг, копійку грошей. Його скорочували з роботи, тому що говорили: вибачте, перевірка, ми не можемо тримати на роботі дипломованого філолога. Це суперечить закону. І він приходив і вночі писав вірші проти радянської системи. Тобто це, вибачте, як на мене, це образ дуже потужного чоловіка, котрий не ниє, котрий розуміє, що, незважаючи на те, що його спустили на саме дно, він мусить відстояти свою родину, він мусить мусить заробити гроші будь-якою, вибачте, навіть найнижчою, найпримітивнішою працею, копійки. Він має, вибачте, щось зробити, щоб його сину було що в школу одягнути, щоб дружині було що їсти. І він працює, робить все, що може. А вночі пише.
От мені дуже цікаво, чи ви ставили собі як митець, як режисер цієї стрічки, таке запитання. Ну, добре, він підставлявся під смерть, будучи таким непримиримим за радянською владою постаттю. Він був шестидесятником, ми знаємо, що це їхня така філософія, можна сказати, ідеологія протистояння. Але в нього була сім'я. Він відчував, що сім'ю також можуть згноїти. Ми ставили собі це питання, чому він підставляв під удар і сім'ю також?
Ну, знаєте, тут виходить так. Дійсно, з сім'ї було дуже важко. З іншого боку, він же ж Валентині казав правду, як воно буде, коли вони сходилися. Тобто вона могла зробити вибір, і він би на неї не образився, якби вона зрозуміла, що важко їй з ним буде. От. Тому вибір тут був, де сім'ї важко. Тому що, знаєте, це мені розповіли, нам розповіли під час показу на Західній Україні. Один чоловік встав і каже, я пережив ті часи, у мене батько був ворогом народу, у нас в школі був клас в селі, і стояло відро з молоком. Всім дітям давали молоко, а мені ні, бо я був сином ворога народу. Навіть молока не можна було дати. І одного разу вчитель дав молока мені, і його потім викликали до РНО і до Гану Сувору, і ледь зі школи його не вигнали, бо я був сином ворога народу, він мені молоко дав. От. І він це зі сльозами на очах сказав, цей чоловік. Як зрештою, знаєте, дуже було багато от на цих показах на Заході України дисидентів-шестидесятників, котрі вставали, і троє з них сказали дійсно, що вони Стуса знали по життю, і підтвердили дійсно достовірність багатьох фактів, і це було дуже приємно. І, до речі, сказали, що багато було дисидентів-шестидесятників, але вони вважають, що Стус – це найяскравіший саме представник тієї епохи, і саме про нього якраз і варто було відзняти кіно в першу чергу.
Темні плями на смерті Стуса для вас які?
Ну, знаєте, там було декілька версій, що з ним трапилося в пермському таборі. Зазвичай, так от, коли я ще в школі вчився, я пішов до школи в 89-му році. І, звісно, я те покоління, котре, якби, я формувався, коли закінчився Радянський Союз, і почалися відкриватися певні факти про життя Стуса. І навіть наша вчителька української мови літератури була дуже пафосна, грамотна жінка, вона була завучем школи. Але і вона не могла дуже багато нам розповісти. Вона казала, дисидент, шестидесятник, котрий за свою творчість був ув'язнений і загинув за невідомих обставин. Різні були, як би мовити, розмови про те, що сталося зі Стусом. Ну, звісно, офіційна версія була, що нещасний випадок. Ми саме і показали в нашому кіно, що цей випадок не був нещасним випадком, що його так назвали. Ми навіть показали цілу дорожку, ланцюжок, факт і поступ подій, котрий відбувся там, що призвело до цього, так би мовити, нещасного випадку, котрий зробив Стусові. Приємно те, що так само багато дисидентів-шестидесятників сказали, що ми вам вдячні за те, що ви все ж таки показали найдостовірнішу версію смерті Стуса. І те, що ви показали на екрані, ми якраз і дотримуємося цієї версії.
Інтелігенція дотримується цієї версії.
Ну, так? Навіть не просто інтелігенція, навіть ті, хто знав Стуса. Mm-hmm. От ті, хто сиділи з ним. Левко Лук'яненко, Євсієнко. І ми зустріли, до речі, здається, в Івано-Франківську, чоловіка, котрий сидів зі Стусом перший раз. Ще в 72-му році на зоні. Другий раз він зі Стусом не сидів, але він сказав, що він потім зустрівся з одним із надзирателей, вертухаєм того табору, де сидів Стус, де помер. І ну, це було вже в часи перебудови, незалежності, і вони розговорилися про Стуса, і він йому таку саму версію, як ми на екрані показали, так і так і розповів.
Тобто це не була смерть в результаті просто сухого голодування?
Ні. Там смерть була пов'язана з травматизмом. Я просто не хочу розповідати наперед, аби не розкривати сюжет. Все ж таки тут варто дивитися
прийти
і очікувати.
Прийти в кінотеатр, так.
Та й знаєте, я теж, чому я дуже хочу запросити людей до кінотеатру? Справа в тому, що українська держава за попередні 5 років дуже витратила багато грошей на підтримку українського національного кіно. У нас, вибачте, майже 1,5 мільярда гривень було витрачено на різні стрічки. Це і...
За 5 років.
Попередні. Це і позивний Бандера, це і кіборги, це і наш Стус заборонений.
40 мільйонів гривень.
38 на нашу картину.
Ага.
У нас була дуже така, знаєте, міцна програма. Кіно в категорії...
Вистачило цих коштів, щоб задовільнити всі
важко
потреби?
Важко було, тому що історичне кіно, воно дуже дороге. Воно дуже багато грошей коштує. Дуже багато коштів на реконструкцію місцевості, на реконструкцію, вибачте, середовища, в тому, в котрому відбуваються події. Навіть, щоб Хрещатик задекорувати під радянські часи, вибачте, познімати всі неони, реклами, закрити вітрини магазинів, зробити декорації. Тобто, там шалена сума грошей набігає просто за те, щоб закрити магазини, зняти рекламу і зробити вітрини під зразок того часу. От, просто тут...
Вибачте за таке питання, оскільки за гроші от частина на зарплати акторів з цих 38 мільйонів гривень, вона який відсоток зайняла?
Ой, це, знаєте, це не зовсім в моїй компетенції. Тут продюсер міг би такими питаннями відати. Це, напевно, я б сказав би, менше 10% бюджету, так точно, тому що акторів було багато. І давайте порахуємо так, що якщо взяти головних, другорядних і епізодичних акторів, то це десь 100 чоловік.
Угу.
Серед них 30 дисидентів-шестидесятників, тобто хтось сказав, що у нас як пантеон українських дисидентів-шестидесятників в кіно.
І вони знялися в стрічці?
Вони не знялися, мається на увазі, ми шукали людей, схожих на них, щоб показати і Чорновіла, і Левка Лук'яненка, і Дзюбу, і Параджанова, і Когорську, і Коцюбинську, і Кириченко, багатьох-багатьох інших. Тобто це було непросто. І знаєте, це той момент був, коли навіть там якісь там дорогі актори, котрі коштували не дешево, але якщо у нього маленький епізодик, а він все ж таки схожий зовнішньо на того героя, то його треба було запрошувати, бо він схожий. Я б сказав би, що найбільша частина бюджету пішла і не на акторів, і не на техніку, а саме на побудування декорацій. На побудування декорацій, я думаю, що пішло десь до 40% на створення середовища. Той самий пермський табір, котрий ми намагалися зробити.
Реконструювати, так.
Це дуже дорого було, це дуже непросто було. І, вибачте, і квартири того часу, і вулиці того часу, це задача.
Я в одному з ваших інтерв'ю читав, дивився, це було відеоінтерв'ю, ви розказували, що ви не їздили в Перем, тому що зараз Росія дуже болісно ставиться до подібного роду стрічок з боку України. Так, а яким чином ви дістали доступ до того, як виглядала та колонія?
В принципі, в інтернеті
доступно,
є зображення.
Так?
Її зараз на музей перетворили. От, вона зараз є музеєм в Росії. От, взагалі, з тією колонією, знаєте, дуже цікава історія трапилася. Я просто тут хочу сказати про феномен Стуса і взагалі, що Стус означає для України. Після того, як Стус загинув при загадкових обставинах, через 3 дні до колонії Пермської приїхало високе керівництво з Москви чи з якогось іншого центрального міста, і підняли там дуже потужний шмон. І начальник колонії загинув через декілька днів після Стуса за загадкових обставин. Сказали, що у нього онкологія, рак, але якось так це несподівано трапилося.
Швидко.
Зрештою, потім навели дуже серйозний шмон. Там, в'язням збільшили пайки, Дали навіть потім право трошки бачитися з родичами, переписуватися, листуватися, пом'якшили права. Відбувся прецедент. Знаєте, радянська доба доходить до кінця, перебудова, Горбачов всюди говорить про демократію, гласність, перебудову. Дуже поганий економічний стан у Радянського Союзу, вибачте, все тріщить по швам. Тоді, ну, да, війна в Афганістані, а потім ще Чорнобиль відбудеться наступного року. Фактично це призводить до того, що Радянський Союз знаходиться в дуже потужній економічній кризі. І треба було встановити західним світом і рештою світу дуже такі, знаєте, приязні стосунки для того, щоб торгувати і заробляти гроші нафтою, газом. І треба було позбутися отого минулого шлейфу, що ніби Радянський Союз імперія зла. І коли відбулася смерть Стуса, це для Радянського Союзу був настільки страшний прецедент, що це може довести світові, що нічого не міняється, і що все так же авторитарно в Радянському Союзі, і не варто з цією країною мати стосунки. А західний світ її буде критикувати. І через це, вибачте, дуже змінюється політика в таборі. Через це, через рік-два випускають дуже багатьох в'язнів, від того ж самого Овсієнка, Левка Лук'яненка. І вони виходять і повертаються до Києва, і беруть участь у Гедесінській спілці. І вони потім, зрештою, приймають активну участь у тих процесах, котрі призводять до отримання незалежності України. Тобто, уявіть собі, смерть Стуса спричинила той момент, ту ланцюгову реакцію, що багатьох випускають, вони виходять і на наступний день беруть участь в активних процесах боротьби за українську незалежність. Тобто, якби зі Стусом не трапилося те, що трапилося, може б і Левко довго потім сидів, і Овсієнко, може б і інші загинули, і вони б не зробили те, що вони зробили в 91-му році. Тобто, Стус, ви знаєте, він певною мірою став якби тим механізмом, котрий запустив оцю ланцюгову реакцію, котра призвела до української незалежності. Тому він неоцінений в цьому відношенні. І тому Україна йому, напевно, завдячує багатьма речами своєю незалежністю державою.
Я пам'ятаю легендарного українського режисера, з яким мав честь спілкуватися часто, і в нього вдома, і не тільки в нього вдома, Микола Мащенка. Режисер, це я для наших любих слухачів кажу, фільма «Овід» і «Як гартувалася сталь». І Мащенко розповідав, що доводив своїх акторів просто до стану такого, такої депресії, так, тому що вимагав дуже серйозно вникати в ролі того ж Конкіна, і особливо Харитонова, просто заковував його в кайдани, і коли всі йшли їсти або на перекур, то Харитонов просив, каже, я краще тут посижу, бо знову заковувати, ви мені просто їсти сюди, будь ласка, принесіть. І коли мама прийшла на знімальний майданчик, то закатила такий скандал, що її син в цих закованих кайданах сидить, що просто ледь його не забрала звідти. Це він розповідав неодноразово в своїх інтерв'ю. От були такі стани такого, скажімо так, емоційного виснаження і у вас, можливо, і у виконавця головної ролі? Бо вникнути в цей матеріал, який крізь вас пройшов, я бачу, ви, коли розповідаєте, ви в хорошому сенсі цього слова горите цим матеріалом. Я думаю, у вас дуже багато було безсонних ночей, тому що, щоб так це все через себе пропустити, ну, це достатньо психологічно важкий процес.
Це дійсно дуже було важко і непросто. Скажімо так, воно виходило в праці з актором, як налаштувати на відповідний настрій і стан. І сценаристи дуже часто на майданчик приїжджали, розповідали історії життя Стуса, щоб розумів актор, через що він пройшов, чим був натхнений, що пережив. І я з актором перед кожною сценою, напевно, по 30 хвилин говорив. І мені вже іноді продюсер казав мені, Рома, трошки відпусти актора, бо він уже настільки насичений інформацією, і ця інформація його настільки завантажила, що йому вже дуже-дуже важко, дуже важко. І Дмитро іноді слухав мене, і робив такий вираз, так, Рома, я вже зрозумів, і тепер мені треба налаштуватися. І він десь йшов там, знаєте, у кущі, де він ходив там хвилин десь 10, 20, 30, і приходив потім на майданчик зі сльозами на очах того стану, котрий він намагався донести, і давав зрозуміти, що можемо починати вже грати. І тоді всі навіть боялися на майданчику слово якесь зайве сказати. Це, знаєте, той стан, коли режисер накрутив актора, так. Актор взяв, пішов десь в кущі читати вірші, ще раз отримувати ту інформацію, і приходить актор на майданчик, навіть не говорить жодного слова, просто виходить на майданчик, 50 душ стоїть, дивляться, тиша, актор просто киває головою, і всі розуміють, що треба починати знімати. Тому що навіть одне слово могло збити весь оцей настрій. І знаєте, дуже-дуже непросто це було, і чому так багато акторів приходило на кастинг і якось так не зовсім вдавалося зіграти цей образ, тому що я говорив багато з усіма, я давав всім дуже багато інформації. Деякі люди, як починали грати Стуса на пробах, таке враження було, що я кажу, Боже, ти себе так навантажив, що ти схожий на оцього бідного мученика, українця, на котрому висить весь тягар всієї багаторічної, багатовікової страждальної історії України, всього драматизму, всіх цих поневолених, заморених голодом, закатованих, знищених. Потім так. Я бачив, що вже акторові важко, я казав ту фразу з радянського кіно, да він же пам'ятник, хто ж його посадить. Так. От, я вже намагався, і потім так. Я акторам казав, знаєте, тут потрібно себе як емоційно розігнати, як машина, до швидкості 300 км на годину, а потім відпустити педаль газу і по інерції, щоб тебе не село на емоціях. Mm-hmm. І потім наші сценаристи дивилися проби з багатьма акторами і казали, знаєш, от бачимо проби багатьох акторів, видно, що в матеріалі, видно, що в контексті, видно, що режисер пояснив задачу, але видно, що із кожи вони лізуть і ледь не вистрибнуть 300% роблять, щоб видатися Стусом. А Стус – це був той, котрий не намагався ніким бути і не намагався себе кимось показати. А тут видно, що актори витискають із себе 300% от всього-всього, а Стус, вибач, він був таким, котрий просто жив, просто був, просто кохав, просто собі діяв, просто був звичайним, вважав себе, а в тому ж часі був незвичайним і надзвичайним. І тому дуже-дуже важко було показати оцю постать, і Дмитрові було непросто, і мені було непросто, праця була дуже цікавою, і я впевнений, що, знаєте, в таких картинах воно виходить так. А певному актору одні б сцени, може, вийшло зробити краще, а Дмитрові вдалося інші сцени зробити набагато краще, ніж багатьом іншим кандидатам. Mm-hmm. Але все ж таки я заспокоївся, коли ми показали відзняте кіно дисидентам шестидесятникам, і вони сказали, це правда, це Стус в певних поворотах, манерах, вчинках, як ходить, як говорить, як дивиться. Це Стус. От ніби себе дивилися кіно про Стуса і ловили на думці, що ніби як дежавю, що цей момент вже був, і згадували той момент зі своєї пам'яті, як вони сиділи з ним десь в кафе, або десь там, вибачте, гуляли в парку, або на якихось літературних читаннях. І це був той момент, котрий їх повертав до спогадів, і вони казали, так, ніби знову побачили Стуса. Mm-hmm. Тобто вдався, в принципі, образ. Досить достовірно, автентично, справжній Стус.
Ага, ну і на завершення, так, напівбліц, я дуже коротко ставлю запитання. Ви не обов'язково дуже коротко, але так коротко, лаконічно відповідаєте. Найпам'ятніший день зйомок?
На Хрещатику, коли ми знімали сцену спалення макуха, дуже багато комуністичної символіки, прапорів, і народ ледь не розтрощив декорації на Хрещатику, тому що подумали, що це якийсь, вибачте, шабаш напередодні 1 травня, що це повернення комуністів до України.
Сльози були?
Були. Знаєте, в тих сценах, де Стус загинув, в тих сценах, де дружині говорив те, що він її відпускає через те, що він безперспективний. Це дуже емоційні моменти, і ми розуміли, як люди творчі, що творець відчував і Стус в ці моменти.
Засоби масової інформації десь півроку тому, здається, підняли дуже бум, що начебто Медведчук вимагає усунути сцену з ним в цьому, в цій стрічці. Було діло?
Ні, такого, бачите, це вже дуже наговорили багато фактів. Якщо говорити про заборону, ну, давайте так. На сайті його партії вийшла заява його адвоката, що в разі, якщо там це кіно буде показувати якісь факти, котрі там є неправдиві, недостовірні, котрі певним чином зможуть його там образити, компрометувати, то вони залишають за собою право подаватися до суду. Тобто ця позиція була на сайті партії. Можна вважати її офіційною. А, зрештою, кажу, це просто все відбулося через важку юридичну ситуацію, котра на майбутнє для всеукраїнського кінобізнесу стало прецедентом, що знімаючи кіно про історичних персон, які сьогодні живі, треба все з'ясовувати, все перевіряти і отримувати права, бо буде скандал.
Про що подумали, коли вперше передивилися готовий фільм про Василя Стуса?
Переоцінив життя Стуса, переоцінив життя багатьох з нас, як ми живемо. Ну, зрозумів все ж таки, що це кіно про боротьбу зі страхом і байдужістю, в першу чергу. І, знаєте, я хотів би одне просто порівняти те, що Стус живе в той радянський час, де, здається, можна жити, а він бореться. Коли решта мовчить, тихо собі живе. І це, знаєте, мені нагадує зараз оті солдати, котрі повертаються з АТО, з війни, приїжджають до Києва. Там ще вчора стріляли, і хтось загинув з їхніх друзів. Там іде війна, тут приїжджають до Києва, тут, вибачте, дискотеки, ресторани, бари, мирне, спокійне життя. Це, знаєте, це те саме, напевно, що Стус свого часу переживав. Коли там іде ідеологічна війна зі знущанням і знищенням, тут всім якось живеться байдуже. І я думаю, ті, хто пережив війну і такі випробування, коли прийде в кінотеатр, відчує те саме, що відчував Стус. Це вони будуть в одній категорії емоційній.
Чи очікуєте фінансового успіху від стрічки?
Я думаю, що тут не про фінансовий успіх йдеться мова, тому що якби ми знімали просто якусь комедію, мова би йшла про успіх. Тут я скажу так, навіть якби фінансового успіху не було, з часом подивимося. Я розумію, що ті люди, які віддали своє життя за Україну, віддали своє найцінніше життя, і, вибачте, їхня родина страждала, вони вже обов'язково мають право про те, щоб про них відзняли кіно, щоб про них заговорили, щоб знали діти, знали студенти. Це вже резонанс, і це вже вимагає того, щоб відзняти це кіно. На сьогоднішній момент я можу сказати вже про два досягнення. Сподобалося дисидентам, шестидесятникам, дуже честь висока це для нас. Це ми дякуємо, це вже картина відбулася. Показали, вибачте, кіно на заході України 7 міст. А саме Західна Україна, ви розумієте, скільки там загинуло десятків на Майдані, скільки тисяч Західної України представників загинули на війні на Сході, і скільки ще загинули в часи різні, коли Україна боролася за незалежність. І вони сприйняли це дуже позитивно і дуже емоційно. І для нас вже відбулося. Тому що, якщо кіно про Стуса, який віддав своє життя за Україну, дуже емоційно зачепило всіх, хто так само віддає себе за Україну, то, вибачте, вже нашій аудиторії головній ми вже зробили і догодили все, що ми могли зробити.
Угу. Ясно. Ну, що я можу сказати, пане Романе, я отримав величезне задоволення, так, від нашої бесіди, отримав дуже багато відповідей, на які навіть не очікував, так, для мене постать Стуса також навіть після ваших слів відкрилася вже, ну, скажімо так, набагато-багато глибше, ніж до того, як ми з вами зробили це. І інтерв'ю, за що вам велика подяка, я думаю, від обличчя всіх наших слухачів. І на завершення нашого ефіру я би надав вам слово за просити наших слухачів, які зараз слухають, і, по суті, в день прем'єри це відбувається, цей ефір. То, будь ласка.
Я хочу запросити всіх до кіно. Прийдіть, подивіться цю дуже емоційну, дуже яскраву, дуже потужну історію. Вона варта уваги, бо, знаєте, людина віддала своє життя за Україну, за те, щоб ми сьогодні жили і були, і мали право думати, говорити, мали свободу слова. Розумієте, це кіно не просто про українського патріота-націоналіста, це ширше. Це про свободу слова, свободу переконань і, відповідно, вірність собі. Жити, бути правдивим, бути чесним з собою і зі своїм світом і не кривити душею. А це вартує дуже-дуже головних речей. І розумієте, я вважаю, що ця історія, вона актуальна не тільки в Україні, а в будь-якій країні світу. Якщо це авторитарна країна, де немає права на свободу, вона показує. вагомі і потужні речі. Якщо це кіно показати в країні демократичній, де свобода слова не пустий звук, це теж дуже потрібно, це теж дуже вагомо. І хочу, звісно, сказати, що в Україні дуже багато ще цікавих історичних постатей, життя котрих треба показати, відзняти кіно, написати книжки, і стус серед них, і в нас є сотні інших. Чим відрізняється Україна від американського кіно? Там дуже часто показують вже вигаданих персонажів, якісь збірні образи, бо вони вже відзняли все, що можна, хоча якісно, не сумніваюся. В Україні ще є сотні і тисячі героїв, на 100 років вперед є що знімати і показувати. Якщо українська держава давала гроші на таке кіно, про таких людей, котрі віддали своє життя, за Україну, за наші цінності, за наше майбутнє, то ми маємо обов'язково прийти до кіно і показати, що ми цікавимося своїми героями, ми цікавимося нашим минулим, ми цікавимося тим, хто вибрав для нас незалежність і право бути, і бути в свободі, бути в демократії і бути відкритими до світу і віруючими в добро. Якщо ми підтримуємо це кіно, це буде ще, так би мовити, черговий доказ українській державі, що треба й надалі підтримувати нові українські стрічки про українських героїв, про українських борців. І тоді ви, зрештою, зможете побачити дуже цікаві картини в майбутньому. Наші автори зараз готують картину про Квітку Цісик. Я би хотів відзняти кіно про добу Київської Русі. Це доба гідності і дуже потужної української держави, коли нас поважав весь світ і рахувалися з нами наші сусіди. Це все постане, якщо ми сьогодні будемо підтримувати те українське кіно, котре виходить. Тобто, підтримуючи нас у прокаті, ви показуєте державі, що це кіно потрібно, і держава буде давати нам можливість знімати нові вагомі картини для України. Тож, запрошуємо всіх з 5 вересня в кіно.
Режисер резонансної стрічки «Заборонений» про Василя Стуса, пан Роман Бровко, був гостем нашої програми. Дякую вам щиро, ведучий Іваницький Сергій. Дякую. До нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу!